ігнацыянскі рахунак сумлення, пытанне Хрыста, а вы кім лічыце мяне. На пачатку малітвы затрымліваюся, запавольваюся і стараюся сцішыць гучнасць сваіх бязладных думак, трывог і клопатаў. Прашу Пана, каб даў мне адчуць сваю прысутнасць. Занурваюся ў адчуванне Божай прысутнасці і некалькі імгненняў смакую гэты досвед. Або, калі сёння я нічога не магу адчуць, то іду далей, не дазваляючы часовай сухасці знудзіць мяне. Проста абапіраюся на сваю веру, што ён тут, нават калі я не адчуваю ягонай прысутнасці. І пакуль гэтага хопіць. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. На пачатку дзякую за адну або дзве ласкі, вялікія ці малыя, якія Бог даў мне сёння. Пане, дай мне сёння ўбачыць, у якім стане знаходзяцца адносіны паміж табой і мной апошнім часам. Ці мы добра ладзім? Спытаю сябе шчыра, я адчуваю сябе блізка ці далёка ад Бога? Наколькі якасна я праводжу час з Богам? Можа, занядбоўваю час сустрэчы з ім? Ці адчуваю, што Бог побач, калі я клічу яго? Можа, мне з Богам нудна? Калі я ўглядаюся ў Божае аблічча, ці адчуваю радасць, удзячнасць? А можа, сорам, страх? Кажу Богу пра свае пачуцці, пра нашы адносіны. І прашу яго паказаць мне, як ён іх бачыць. услухоўваюся ў словы пісання, дзе гучыць пытанне Хрыста. Евангелія паводле святого Лукі, 9 раздзел, вершы з 18 па 20. Калі Езус маліўся ў самоце, былі разам з ім вучні. Ён спытаўся ў іх: «Кім лічаць мяне людзі?» Яны сказалі ў адказ: «Янам Хрысціцелем, іншыя Іллёю». Яшчэ іншыя кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос. Тады ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» Пётр, адказваючы, сказаў: «Месіяй Божым». У цішыні і спакою ўспамінаю пражыты дзень, нібы гляджу ў думках відэа пра тое, што сёння адбывалася ўва мне, са мной, праз мяне. Коратка затрымліваюся на кожнай сцэне майго дня, адказваючы на пытанне, дзе быў Езус у гэты момант, як ён прыйшоў да мяне, праз каго, які пакінуў след. Ранішняе абуджэнне і першая думка. Пасілкі, праца і малітва, сустрэчы. Мае ўражанні ад убачанага на экране тэлефона ці тэлевізара. Гляджу разам з Богам. Пасля прагляду дэталяў я быццам адступаю назад на пару крокаў і ахопліваю позіркам агульную карціну. Улічваючы ўсё, што адбылося, кім быў Хрыстус для мяне сёння? Ці быў ён настаўнікам, сябрам, суцяшальнікам, кіраўніком, маўклівым назіральнікам, женіхом, ратаўніком, айцом? У адказ на ягонае пытанне, а кім ты лічыш мяне, я кажу Хрысту: «Пане, сёння ты быў для мяне». затым пытаюся, а хто тады я у адносінах да цябе, пане? Напрыклад, пане, ты быў настаўнікам, а я вучнем. Або, пане, ты быў маім суцяшальнікам, а я скрушанай душой, якая мела патрэбу ў тваім аздараўленні. Некаторы час просто слухаю, ці не пажадае Езус штосьці адказаць мне. Цяпер звяртаюся думкамі ў дзень заўтрашні. Ці я хачу, ці маю патрэбу ў тым, каб Хрыстус быў са мной заўтра? Ці прагну, каб ён быў маім настаўнікам, сябрам, збаўцам? Звярнуся да Хрыста ў заключнай малітве сваімі словамі, запрашаючы яго ў сваю будучыню, молячыся аб ласках, патрэбных мне, каб рухацца наперад і набліжацца да Бога. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Амен.